Dobro veče.
Dobro veče, čovječe.
Dobro veče.
Na početku smo večernjeg putovanja kroz život jednog ili jedne od nas, žitelja Republike Srpske. Poštovani slušaoci, koliko ste puta od starijih čuli da im najveće zadovoljstvo predstavlja činjenica da s ponosom i uzdignute glave mogu proći kroz glavnu gradsku ulicu uz saznanje da nikome nisu učinili nažao. Uz ocjenu da se svom gradu na pravi način već odužio, u emisiju Dobroveče čovječe pozvali smo Dušana Popovića, koji je sa mjesta direktora Arhiva Republike Srpske nedavno otišao u penziju. Banja Lučanina, koji je dao veliki doprinos rukometu svog grada Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i koji u ovom sportu ima i međunarodne reference. Za nekoliko trenutaka gospodin Popović bit će u našem studiju. U emisiji Dobroveče čovječe razgovaramo sa profesorom istorije Dušanom Popovićem, predsjednikom Udruženja arhivskih radnika Republike Srpske, koji je donedavno prije odlaska u penziju bio direktor Arhiva Republike Srpske. Gospodin Popović je također član Savjeta za sport grada Banja Luka, istaknuti je javni sportski radnik, ljubitelj sporta, zaljubljenik u rukomet, organizator sportskih manifestacija sa međunarodnom reputacijom. Gospodine Popoviću, dobroveče i dobro nam došli.
Hvala na pozivu. Moram reći na početku da imam veliku tremu jer sam pratio vaše emisije. To su bile ličnosti za respekt i ja sebe sad tu moram malo teže naći.
Kod odabira mi smo vodili računa, prema tome smatramo da ste i vi zaslužni da upravo gostujete u ovom programu. Gospodine Popoviću, predstavljajući vas, ne možemo da ne pomenemo da ste i institucija kojom ste donedavno rukovodili, ali i vi nosioci odlikovanja i povelja. Pomenut ćemo orden Njeguša prvog reda i grb grada Banja Luka, koji je Arhiv Republike Srpske dobio 2013. godine, vi ste tada bili direktor, povodom 60 godina rada i postojanja. Vi lično ste nosilac ordena Njegoša drugog reda za ostvarene rezultate u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, sporta i fizičke kulture. Također, pripremajući se za ovu emisiju, došla sam i do podatka da ste nosilac povelje za izuzetan doprinos u unapređenju razvoja arhivske djelatnosti i arhivske struke u Republici Srpskoj, kao i plakete grada Banja Luka za izuzetna ostvarenja oblasti kulture i sporta. Nadam se da nešto nisam zaboravila. Ove nagrade su svojevrsna potvrda za rad i doprinos u širem smislu. Međutim, one su i izvjesna obaveza.
Da, pa vi kad ste to naveli, to stvarno djeluje impresivno i ja nekad razmišljam da sigurno ima ljudi u Banja Luci koji su možda i zaslužili te nagrade i nešto više, ali sticajem okolnosti došao sam u situaciju kao direktor arhiva da sam došao u jedan kolektiv koji je prije svega izuzetno zdrav i normalan, da tako kažem, gdje sam shvatio da timski rad jedino može dati doprinos u radu takve institucije, koja je sigurno za respekt, jer svi arhivi svijeta rade po istom principu. Samo neki su malo priznatiji u svom sistemu, u svojoj državi, a neki malo manje. Mi smo našli jedno rješenje da smo s timskim radom učinili puno. Mislim da smo pre svega afirmisali arhiv kao instituciju u zadnjih 5-6 godina i ja sad kao penzioner kažem...
Od nedavno
sam bezbrižan. Jer moj nasljednik Bojan Stojnić, koji je bio meni pomoćnik 5 godina, sigurno će još više unaprijediti arhiv. Jer njegovi su kvaliteti prepoznatljivi bili i kao pomoćnika i koristim priliku da svim radnicima arhiva zahvalim na prijemu kad sam ja došao i na saradnju koju smo zajedno imali. Ili ja nisam ni jednu stvar uradio da to nije bilo timski. Znači, uvijek sam imao svoj stručni kolegijum i uvijek smo raspravili šta je najbolje za arhiv da donesemo, i to je rezultat ovog što je bilo kad su priznanja arhiva. A moja su priznanja, to je popratno, ima njih još na koje sam možda i ponosan, pogotovo na ovo grada i Njeguša drugog reda. Ali ova druga priznanja koja su manja, meni su možda intimnija, niste i pomenuli, ali neka, o tom drugom.
Imajući u vidu ove nagrade, može se zaključiti, gospodine Popoviću, da ste ostvareni i na profesionalnom i na ličnom nivou.
Pa dobro, ja sam pratio to dvoje i mislim da sam do sada uspio. Međutim, taj uspjeh je vezan isto i za porodicu. Moram spomenuti prije svega da sam imao jako tolerantnu suprugu koja je dozvolila meni to puno vrijeme odvajanja od porodice da se bavim sportom i normalno posao koji sam radio. Radio sam paralelno. I oba da sam posla radio sa puno ljubavi, imao sam sreću da sam radio ono što volim. Znači, kroz moju profesiju profesionalnu i kroz ovaj sport, to sam oba dvoje volio i supruga je tu bila izuzetno tolerantna.
Upravo će slušateljke Radija Republike Srpske naročito cijeniti ovaj moment u kojem ste pomenuli suprugu. Od 2010. godine, od kada ste upravljali Arhivom Republike Srpske, organizovano je više izložbi koje su privukle pažnju javnosti. Također, Arhiv Republike Srpske je u isto vrijeme afirmisan zaista na međunarodnom planu. Međutim, javnost u Banja Luci vam najviše ističe vašu spremnost da šansu date mladim ljudima, vaše povjerenje u mlade ljude i vaše opredjeljenje da im pomognete da se usavršavaju, da se obrazuju, edukuju i tako dalje.
Nećete vjerovati, ja sam se malo naježio ono što kažu kad se neka slušala himna Hej Sloveniju, uvijek sad sam ja kad se rekla pogotovo mlade. Kroz čitav život ja sam najviše polagao nadu u mlade i u sportu i u ovome. Mi smo imali jako veliki poteškoća za prijem radnika, jeli u arhivu ako primite jednog radnika pogrešnog, to je strašan propust. Znači, mi smo imali, opet kažem, zajednički jedan dogovor da putem volontera pronađemo prave ljude, mlade na prava mjesta. I to smo uspjeli. I na to sam izuzetno ponosan što smo primili djecu koja su spremna da rade, da uče, da se usavršavaju. Evo, da kažem da tu su već u arhivu, što nije prije bilo, bit će uskoro 2-3 doktora nauka, 2 magistra, da možemo nadomjestiti jedan promašaj grada kada je ukinut Institut za istoriju zbog nedostatka kadra, da ovo može biti neko buduće jezgro Instituta za istoriju, jer to je izuzetno značajna institucija koja je nestala iz Banja Luke. Mislim da je opravdano, jer stvarno nije bilo kadra koje je mogao da prati zakonski postojanje instituta.
Pominjanjem Instituta za istoriju također moramo istaći da je bilo veoma evidentno vaše zalaganje za naučno-istraživačku i izdavačku djelatnost upravo institutu kojem ste rukovodili svoje
vremena. Da, ja sam shvatio da su arhivski radnici u stvari glavni glumci koji se nalaze iza kulisa, nikad ih svijet ne vidi. I onda sam dao njima do znanja, građao me tu, dajte se malo baviti izdavačkom djelatnošću. I to sam jako, jako puno forsirao i moram priznati za ovih 5 godina da je izašlo jako dosta knjiga naših radnika i ne samo ta izdavačka djelatnost. Ja sam shvatio da je arhiv mora se otvoriti prema svijetu. I puno sam radio na međunarodnom planu, u stvari, povezivanju arhiva u okruženju Republike Srpske. Moje zadovoljstvo je bilo, recimo, da sam sklopio sporazum o međunarodnoj saradnji sa Državnim arhivom Srbije, Državnim arhivom Hrvatske, Državnim arhivom Crne Gore, Državnim arhivom Makedonije. Ali pazite, šta je još najveći uspjeh tu? Svi su oni došli u Banja Luku da potpišu sporazum. Pazite, Državni arhiv Hrvatske, profesor Čosić, Stipo, je došao u Banja Luku da potpiše sporazum s nama. direktor Državnog arhiva Srbije, koji Perišić, koji je izuzetan istoričar, došao je u Banja Luku. Jer ja sam shvatio, ako mi odemo u Hrvatsku i odemo u Srbiju, to neće imati takvu težinu kao što je ovdje.
Tačno.
Pogotovo kao arhiv Republike Srpske. Oni su nas tretirali kao državni arhiv, što je meni isto dalo, da ne kažem da smo negdje oko 12 sporazuma sa arhivima Srbije širom sklopili. I kada je došao ministar Tasovac ovdje da tu međunarodnu saradnju da se poveže, rekao, vi ste došli u pogrešnu instituciju, mi ćemo imamo 12 ugovora sa arhivima Srbije. Našto se nasmijao i baš smo se lijepo tada prijatno osjećali. Plus toga, recimo, arhiv prvi bio je sporazum međunarodni sa arhivom Maribora. To nam je pomogao konzul Belec. To je prvi probijen led. Onda je kasnije lako išlo arhiv Budimpešte. Mi smo recimo ovdje postavili izložbu iz Budimpešte, arhitektura Budimpešte u doba renesanse. I ljudi kad su bili ovdje, kad su odlazili, rekli su, mi imamo veliki problem da vama vratimo ovo što se nam pokazalo u Banja Luci.
Eto, to je sve zaista doprinijelo afirmaciji Banja Luke, Republike Srpske. Interesantno je to da je zapravo vašom zaslugom Udruženje arhivskih radnika preduzelo aktivnosti na pokretanju svog časopisa. Ako se ne varam, do sada je izašlo 6 brojeva ovog časopisa.
Da, za moj mandat 5 godina. Ja sam inače prije postao predsjednik Udruženja arhivskih radnika nego što sam bio direktor. I ta ideja je dugo trajala. Međutim, uvijek smo bili smo inertni u smislu financijskih sredstava. I onda smo došli na ideju kao Udruženje arhivskih radnika da možemo mi zaraditi neki početni inicijalni novac. I tako je krenulo. I pazite, ja sam jedan od krivaca za pokretanje svi radnici arhiva su odrekli se svog honorara koji su radili van radnog vremena da bi utrošili sredstva za glasnik. Istina, to je negdje bilo oko 70% sredstava, mi smo sama obezbeđivala, 30% je Ministarstvo nauke i donekle Ministarstvo prosvjete pomagalo. Ali kažem, ja sam inicijalna kapsula, ako se može reći, glavni nosioci aktivnosti i najviše su ponijeli, opet kažem, pominjem po drugi puta već Bojana Stojnića, mog pomoćnika, onda Zorana Mačkića, Vericu Stošić i sve ostale radnike u arhivu koji su svaku u svom segmentu pomagao da taj časopis redovno izlazi. Koji je postao međunarodni, on je međunarodnog karaktera, ima međunarodnu redakciju i sad jedna mala, ne znam da li će me pogrešno shvatiti, naš časopis je daleko priznatiji van Republike Srpske nego u Republike Srpskoj. To moram reći. Jer sve institucije van Republike Srpske u okruženju taj časopis prate, sarađuju i uvijek znaju kad izlazi, traže i tako da jednostavno moram reći da već nekih brojeva nemamo više ni u prodaji, ni dovoljno, već su jedinica, dvojka, trojka su već samo najkritična masa koja mora biti u arhivu, ostalo je sve otišlo.
Gospodine Popoviću, radi potpunog informisanja naših slušalaca pomenut ćemo i to da ste svojevremeno bili predsjednik Savjeta za sport Bosne i Hercegovine pri Ministarstvu za civilna pitanja. Predsjednik ste Udruženja rukometnih sudija i kontrolora Bosne i Hercegovine. Bili ste i član Upravnog odbora Rukometnog saveza Republike Srpske. Prvi ste predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske. Vjerovatno ćemo možda nešto i propustiti. Međutim, moramo pitati koliko je zapravo trajao vaš radni dan, odnosno imate li vremena za sebe na osnovu svega ovog do sada?
Pa imao sam ja vremena za sebe i sve to što ste naveli, to je sve bilo.
Da.
I to će vjerojatno neko i nastaviti. Ali ja sam jednostavno čovjek koji nikad nije mogao da dozvoli da neko uradi nešto za mene. Već sam ja isključivo bio siguran kad ja to radim da znam da će biti. Ali sam davao uvijek svojim saradnicima puno prostora da mi pomognu i možda je to taj kolektivni pristup koji sam kroz porodično vaspitanje i mladost stekao, pokazalo se da je to puni pogodak. Znači, sagraditi tim i nemati problema. U Ministarstvu za civilne poslove, to je pionirski posao bilo, mi smo osnovali taj savjet za sport i mi smo napravili jednu strategiju razvoja sporta Bosne i Hercegovine gdje smo pomogli da jedan znatan dio sredstava se prebaci u Republiku Srpsku za sport. Prije je bilo to dosta konfuzno, pojedinačno se davale pare, međutim mi smo to doveli do jedne institucije da preko strukovnih saveza i onih sportova koji stvarno afirmišu sport da mogu ići sredstvo. A ne, šta ja znam, sad ću navesti jedan primjer, konjska trka u Bihaću dobije neki 15.000 maraka. Ne mislim uopšte da ne treba biti konjska trka. To je dobar sport, ali uzeti 15.000 na uštrb nekih sportista koji trebaju ići na olimpijadu i to je već znatan iznos.
Vašom inicijativom u Banja Luci je pokrenut sportski bal kao i časopis Svijet sporta.
Tu moram pomenuti Ticu Željka i Kisina, mislim novinara
Nikola
Kisin. Mi smo, nas trojica smo stvari sjedili u jednom kafiću i to je ideja bila. Pokrenuli smo inicijativu i dobili smo rješenje. Onda se uključio i Tomo Marić kao glavni odgovorni urednik tog Svijet sporta, koji je, opet kažem, imao jednu težinu. Ja kažem, mi smo recimo birali sportistu 20. vijeka kroz Svijet sporta. I možete misliti da su tu ušli Miroslav Cerar, Mate Parlov, Jasna Šekarić, Zdravko Rađenović i ova Golička, ova naša košarkašica. Hoću da kažem da je putem glasanja, da su djeca, pretežno mladi, sjetili se vrhunskih rezultata Miroslava Cerara i Mate Parlova, da su ih uključili u taj izbor. Istina, Mate Parlov nije došao na taj bal, ali je poslao snimak kasetu koji smo pustili, da je pozdravlja to i da on ne može da ide, a Miroslav Cerar je tada bio u gipsanom kortu i moj savraćan nesreću i on bi sigurno došao, ali je tada baš imao tu povredu. I taj sportski bal je počeo u Hotel Bosni. Mislim da je bila jedna manifestacija koja je stvarno bila priznata. Sa svijetom govorimo o Draganu Stojniću, koji je bio na prva dva bala, on je bio zabavljač. I na treće, kad sam ga pozvao, rekao je: Dušane, nemoj se ljuti, ja sam jako bolestan, ne mogu doći, a rado bi ponovo došao. Bio je izuzetno skroman, ne mogu sad reći koliko je to malo para koštalo njegov dolazak u Banja Luku, ali su zato svi naši gosti. Istina, ja sam uveo taj bal da mora doći par, muško i žensko, znači ne može doći pojedinačno. I dolazili su tu svi. I opet jedna anegdota. Došli su Šarović i Kalinić sami. Ja sam vam rekao sa pozivom da morate doći sa suprugama. I oni su, da je Šarović rekao: evo, moje supruge, nek bude Kalinić. A onda sam to njihovo obezbeđenje poslao tamo. Oni su da uđu, rekao: ne možete vi tamo, idite u piano bar, ovo je isključivo sportski bar gdje se sportisti druže. I bilo je stari veterana i mislim da je bilo to jedna manifestacija koja je naišla na prijem. Dolazili su gosti iz Sarajeva, ja sam zvao, i tako bilo je baš na visini.
Gospodine Popović, eto, prisjetili smo se lijepih trenutaka. Sada predlažem da nakratko predahnemo da bismo čuli jednu melodiju. U svakom slučaju, neka to bude po vašem izboru.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci, ukoliko ste nam se tek sada pridružili, podsjećamo vas, naš sagovornik je profesor istorije Dušan Popović, predsjednik arhivskih radnika Republike Srpske, član Savjeta za sport grada Banja Luke, čovjek koji je kao zaljubljenik u rukomet od igrača stigao do rukometnog sudije i delegata sa međunarodnim referencama. Gospodine Popoviću, banjalučka rukometna i sportska javnost, kao javnost Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, poznaje vas dakle kao rukometaša, predanog sportskog radnika i velikog zaljubljenika u rukomet. U sport, odnosno u rukomet, vas je uveo Momo Golić, ali Nebojša Popović.
Pa ja više dajem prednosti Momi Goliću. Jer u tom Momo Golić je bio moj prijatelj iz gimnazije, ja sam dolazio često kod njega kući i sjećam se, jedna garaža je bila gdje je obilježena kredom kao imitacija gola i Nebojša Popović je tu dolazio i po 3 sata mu je Momo bacao lopte, on je kao glumio pivota i tako i postao vrhunski i olimpijski pobjednik, mislim, stvarno dajem sva priznanja. Međutim, Momo Golić je jedina ličnost u mom životu na kog se nikad nisam mogao naljutiti. A bio je dosta u nekim stvarima brzati, tako i mene je dovodio u par jako neugodnih situacija. Međutim, sad kažem, jedini čovjek na kojeg se nikad nisam mogao naljutiti, to je bio Momo Golić. Što tiče rukometa, ja sam tu, ja sam bio svaštar. Ja sam bio, ajde da kažem, shvatio sam da nisam opredijeljen da budem vrhunski sportista. Pa sam recimo trenirao plivanje. Na plivanje sam išao zato što otvoren bazen bio u Incelu i onda sam išao na taj prijemni kao ispit, položio sam, jer sam onda mogao besplatno da idem na bazen. Bazen je bio tada pojam doći do bazena.
A bavili ste se, ako se ne varam, i košarkom?
Ja sam i košarkom, kao student sam igrao za ekipu u Novom Sadu. Baš se zvao Novi Sad klub dok sam studirao. I sve je to bilo rezultat jednog zadovoljstva, a ne ja sam sport isto doživljavao kao i kasnije ovo što ste spomenuli, kad sam postao sudija.
Rukometni.
Moram reći bezobrazno da sam sudija koji je najbrže napredovao u tadašnjoj Bosni i Hercegovini i Jugoslaviji u kategorijama, da sam došao do prve savezne lige. Prva savezna liga tada je bila pojam. To je bila najjača liga u svijetu. Tad se igrao rukomet, jer svi su kasnije učili, i Francuzi su postali sada svjetska vela sila, a sve su naučili od jugoslavenske škole. I to sam sudio, mislim, 11 sezona sam sudio prvu saveznu ligu i tu se ponosim da nisam imao ni jedan problem, ni jednu spornu utakmicu. To govorim o bivšoj Jugoslaviji. I kada je počeo ovdje ovo zbivanje, mene su zvali da dođem u Beograd ili Novi Sad. Ja nisam mogao napustiti Banja Luku, pogotovo zbog roditelja mojih i supruge, koji su bili jako stari, i ostao sam u Banja Luci. Tako sam višom silom prestao da sudim. I onda sam napravio jednu malu pauzu u rukometu i ovdje. Kasnije sam došao, uključio se kada je počelo ta stvaranje strukovnih saveza. Nas su zadužili par pokojnog Peru Perovića, Branka Jankovića, sadašnjeg, i još par ljudi da osnovimo savez rukometni u Banja Luci. Osnivačka skupština je bila. I moram reći da smo i tu shvatili jako ozbiljno da smo prvi u Republici Srpskoj osnovali rukometnu ligu, koja je takmičarski dio. Prvi smo organizovali kup Republike Srpske, gdje je bila izuzetna utakmica, žestoka. Prijedor je izgubio se 1 razlike od borca. To je bilo puna dvorana. Moram napomenuti gostovanja u Republici Srpskoj. Među prvi koji je došao u ratnu Banja Luku, to je rukometni klub Crvenka. Poslije toga su došle 2 ženska kluba, Radnički iz Beograda i Orka Beograd, za Srpsku Novu godinu 93. I zajedno sa, tu smo proslavili Srpsku Novu godinu, i onda je ideja bila za jedan vidovanski praznik. Došle su reprezentacije Ukrajine, Grčke i Jugoslavije na turnir. A za Republiku Srpsku su na moju molbu nastupili braća Perunićić, tada poznati svjetski igrači, i golman Mjerimačka iz Crvenke. I normalno Republika Srpska je osvojila taj turnir, pobjedila u finalu Jugoslaviju, da smo imali zajedničku večeru sa Ukrajincima i Grcima. I bilo je tu jedan mali problem financijski u startu. Tad sam sa Zdravkom Rađenovićem, gro sestava našli smo u Jugoslaviji. Mi smo išli tamo, nas dvojica obilazili poznate institucije i klubove i skupili smo gro para. Ja se sjećam da smo hotel Bosne za spavanje te tri ekipe tad dali 27.000 maraka keš, jer nije tad bilo računa i toga, pogotovo devizni i tako, smo nakupili te pare. I sve smo proveli i spomenut ću Slavka Rogulića koji je odlazio tu završnu večeru, Koljević je bio predsjednik organizacionog odbora, to je bila takav ugođaj da su ovi rekli, pa ko, vi u ratu, a mi smo u ratu, ovako blagostanje da mi imamo ovdje u Banja Luci, i to je nepojmeno. Pa pazite, smatram punu dvoranu. Tad je čak i dvorana radilo grijanje u ratu, da to je, razumijete, pravi rat, puna dvorana, navijanje, sport, da, kao da ništa drugog nema. To nikad ne zaboravite.
Stoga mnogi zaljubljenici u sport kažu da sport zaista stvara posebnu atmosferu.
Ma da, to je most spajanja koji, ja mislim, da nas prate političari. Daleko bi manje bilo problema i u okruženju i kod nas.
Gospodine Popoviću, posle sudijske prakse dokazali ste se i kao međunarodni rukometni delegat.
Da, tu sam isto, ja kad idem do kraja, to sam bio međunarodni delegat EHF-a, to jest Evropske federacije, i u to vrijeme sam bio jedini delegat IHF-a, svjetske rukometne organizacije, jer ona se dijeli na, znači, svjetska IHF, i onda imate evropsku, američku, afričku, posebno, mm-hmm, koje su sažeti. I imao sam sreće da budem učesnik kao delegat na svjetskim prvenstvima, gdje sam prezentovao normalno Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu kao delegat. To je veliko priznanje, jer pazite, tu kad tu dođe, znači, iz čitavog svijeta, znači dođe 20 delegata. A imao sam eto sreće da su me dva puta delegirali u Makedoniju i u Egipat. U Egipt sam bio na tim svjetskim prvenstvima.
Malo čas smo pomenuli da ste u arhivu Republike Srpske šansu dali mladim osobama. Evidentan je vaš svesrdan i afirmativan odnos prema mladima uopšte i u sportu. Smatrate li da su mladi dovoljno zastupljeni u društvu, odnosno kako ocjenjujete njihov položaj s obzirom na to da očigledno je razmišljate kao mlada osoba, bez obzira na to što imate zrele godine?
Pa ja jesam pristalica i smatram da su mladi jako slabo zastupljeni i da imaju jedan problem. Ne mislim da je to prevashodno, nemamo prostora da ih zaposlimo. Dalje, prepušteni su ipak na određen način sami sebi da na uštrb gdje se roditelji odriču da par onu osnovnom sebi daju. I onda u svakoj prilici smatram da i se treba naći na ruci. Međutim, jedan interesantan detalj koji mene proganja kao čovjeka je ova generacija negdje oko 40 godina koji su u Banja Luci, koji su ostali u Banja Luci, koji su zasnovali porodice, koji su afirmisani na svom poslu, u svojoj struci postali prepoznatljivi i cijenjeni, ne vidim i da su uključeni u društvenu
u društveni život
i politiku. Mislim da trebaju, jer pazite,
jer su oni sad u zrelim godinama.
Ja lično mislim da je to kreativnost između 40. i 50. najveća i da trebamo dati njima šansu. I mislim da ne govorim ništa o politici, ne želim da govorim, ali da je ipak u svemu presudan ljudski faktor. Sposobnost jednog čovjeka može učiniti puno, ili nesposobnost jednog može u negativno puno učiniti. Ja ću navesti primjer jedan koji mene bar fascinira, to je doktor Talić, direktor Zotovića, koji je jednu instituciju koja je bila dosta na klimavim nogama pretvorio u svjetsku instituciju gdje ljudi dolaze sa strane da se liječe. I evo, ja imam jednu informaciju da direktor čuvenog centra Sima Milošević iz Igala želi doći u Banja Luku da sa njim napravi neki dogovor i razgovor.
Saradnju možda.
Znači da daje uvažavanje. Znači da ljudski faktor u mnogim stvarima može da doprinosa. Isto tako smatram, ako se neko nečega prihvati, a ne zna raditi u propasti, da treba da to snosi neke određene sankcije. Znači, prihvati jedan posao nije lako. Kod nas je dosta, kažem, svako misli da može svašta da nas radi. To je bitno kad ste govorili za sport. Kad ste rekli, recimo, ja sam ljubitelj rukometa i ljubitelj, meni niko ne može zabraniti da volim borac, iako sam se distancirao od rukometa. Ali smatram, ako svi rukometni radnici budu na jednom potezu, da borac bude njihov cilj, a ne da bude poligon za prepucavanje pozicije i opozicije. Hajmo svi doprinijeti borcu u svom segmentu koliko možemo. Pa neko mali dio, neko veći i to.
I da se svi posvete jednom cilju.
Evo ja kažem, Savez za sport je podijelio te pare proklete koje su dosta male, jer znamo kakav je grad, u kakvoj situaciji, je li tako? Ali mi smo ipak našli za shodno da pozovemo klubove, da sa njima razgovaramo, da im damo do znanja koliko je to malo para. Ali eto, to smo podijelili. I sad ne može niko da navede da je grad zanemario sport. Nije, on daje koliko može u ovom trenutku. Ali isto tako smatram, ko se prihvati da vodi sportski klub, da mora imati odgovornost i da mora naći neki dio sredstava. Mi nikad ne vodimo kako one traže pare. Slušajte, lako je danas osnovati klub. Imamo mi danas klubova koji nemaju osnova da postoji. Osnuje ga i onda hajde, daj pomaži pare. Sport mora biti afirmativan i onaj sport koji afirmiše grad.
U njega treba ulagati.
I mora se to znati da je to u stvari treba da bude cilj. Ako mislimo na sport.
Pretpostavljamo da imate namjeru, odnosno da iskreno želite da i u tom smislu date vlastiti doprinos.
Da, u svakom slučaju. Ja sam rekao, jednostavno u ovom trenutku mogu biti savjetodavni pomagač. Jer smatram da ima mnogo mladih koji trebaju da, ja sam svoje dao. Ipak je meni 68 godina, znači ja hoću još pomoći, ali sigurno više neću zasukat rukave što sam nekad radio, a sad ovim mladim preporučujem zasušite rukave i možete nešto uraditi.
Gospodine Popoviću, još ćemo u programu Radija Republike Srpske, odnosno u emisiji Dobroveče čovječe, čuti jednu melodiju, nakon toga ćemo nastaviti ovaj interesantan razgovor. When your baby leaves you all alone, and nobody calls you on the phone, don't you feel like a cry? Don't you feel like a cry? Well, here I am, honey, come on, you cry to me. The smell of her perfume, don't you feel like a cry? Don't you feel like crying? Don't you feel like a cry? Come on, come on, cry to me. Oh, nothing can be sadder than a glass of wine alone. Come on, take my hand, baby, won't you walk with me? Oh, yeah. When you're waiting for a voice to come in the night, but there's no one, don't you feel like I'm crying? Poštovani slušaoci, podsjećamo vas, u emisiji Dobroveče čovječe razgovaramo sa Dušanom Popovićem, koji je radni vijek završio nedavno na mjestu direktora Arhiva Republike Srpske i koji je više puta nagrađen za predan rad u struci i u sportu. Gospodine Popoviću, iz vaše rukometne karijere interesantna je jedna anegdota koja je pratila odlazak rukometaša borca iz Banja Luke na takmičenje u Francusku. Bilo je to, čini mi se, ratno vrijeme.
Da. A tada se borac takmičio u tadašnjoj Jugoslaviji ligi. Mislim da je interesantnije taj naš odlazak na takmičenje. Mi smo išli kroz koridor sa jednom, zvali smo plavom Ticom, jednim starim autobusom, i svaki put do Jugoslavije je bio avantura. I u jednom trenutku Borivoje Golić, brat mome Golića stariji, je zajedno sa Prohaskom, bivšim igračem borca, dali su mogućnost da se borac može da gostuje u Francuskoj. Tad je to bilo nepojmljivo. Mi smo razmišljali kako da do toga dođemo, jer prvo papiri, rat je. I onda smo došli do ideju da naši igrači svi dobiju jugoslavenske pasoše. I tu smo naišli na razumijevanje. Istina, kada smo izvadili te pasoše, problem je bilo viza i prolaska do Francuske. Prva viza je trebala da dobijemo Francusku. Ja sam otišao u ambasadu i moram reći Vukobraz, zapamtio sam to prezime, taj Srbin koji nam je rekao da nema šanse da mi dobijemo vizu. Pa je tražio neke još dodatne dokumente. Ja sam u 7 dana 4 puta bio u Banja Luci u Beogradu. Putovao zbog tih viza. I na kraju je Boro Golić stupio u kontakt sa ministrom unutarnjih poslova, mislim da je tad bio ŽP, koji je javio ambasadi to da nam dadnu ipak vize. I rekli smo kada dođe ambasadu, ja sam došao i sad taj Vukovrat meni kaže, pa rekao sam vam gospodine, što ste došli, nemate vi šanse da dobijete vize. I ulazi neka Azijatkinja, dobro sam zapamtio ženu, mister Popovik. Ja dignem ruku, ja sam, i ona sad njemu govori na francuskom to, i on kaže, dajte papire, to ja dadnem papire, kaže, popunite formulare, a ja bez obraza rekao, ne znam, ja ovo popunite vi. S obzirom da sam vidio da to ide, i dobili smo francusku vizu. E sad trebamo transitnu iz Austrijsku. Tu sam imao neke veze preko sporta i došao sam kod tog ambasadora austrijskog, i on meni kaže, ajde izađite na prozor tu. Izvijem, ono kolona, ja mislim, ono kilometar. Tad su već radnici koji su radili u Austriji trebali da obnove vize i nisu im dao. E vidite, kaže, ovdje ima oko 1500 ljudi koji traže vizu i koji neće dobiti. A vi došli za 35 ljudi, za 30 ljudi da tražite vizu. Pa rekao, ja tražim, dobro smo Francusku, samo da, ma kaže, dajte. Dakle, malo smo se tu pošalili. I on kaže, sad se ište dole i ja sam došao. Bila je moja prezimenjakna Popovićka je radila neka tu, sad dao sam ja te papire, kažem, dobro sam zapamtio, Dušane, sad moli Boga da se ne prekine veza između Beča i Beograda, da podatke provjerimo, da niko nije kažnjavan tamo i to. I ona je ostala, recimo, do 3 sata su radili, ostala do 6 sati da sve završi. A napominjem da je tad nastupao uskršnji praznik, da nismo daj dan dobili vizu, ne bi mogli otići. A mi smo u nedjelju krenuli na put. Ja dobro sjećam, kad sam završio to, dobio vize, dao sam njoj monografiju borca, jednu čokoladu, zahvale, i zove momo i rekao, momo, sprema ekipu, idemo u Francusku. Ma kaj, daj, nemoj, rekao, sve je završeno. Znači, mi smo tada krenuli u Francusku, kad niko nije mogao da izađe iz Republike Srpske, prvo kajem, pogotovo nijedan političar, daleko od ostali ljudi. Istina, otišli smo do Beograda i tu smo krenuli preko Budimpešte, i kad smo došli u Francusku, borac je imao ekipu, tad su bilo mješovita ekipa, bilo i Hrvata i Muslimana, i to je prvo dojmilo ljude u Francuskoj. Ja se nikad neću, gradonačelnik Korolona kad je rekao, mi smo vas gledali, posmatrali. Mi imamo sad sasvim drugu sliku o Banja Luci i rukometnom klubu Borac. A isto ta anegdota, jedan musliman koji je bio iz Iliđe, bio je u Orlonu, radio je, imao je 20 svojih rođaka i familiju koju je on izdržavao kroz rukomet i rad. Radio u jednoj fabrici sira, dosta težak posao, i on je meni rekao: ljudi, ja sam čitav život imao želju da igram protiv borca i doživim da igram ovdje u Francuskoj.
Lijepa sjećanja zaista na to vrijeme. Međutim, s obzirom na to da ste posvećeni, rekla bih, zalaganju sebe za opšti, za bolji interes, pa u tom kontekstu također vrlo značajno, a to ne želim da preskočimo. Dakle, o vašoj posvećenosti i opšte društvenim temama za koje ste istančan osjećaj imali već u mladosti, također svjedoči i činjenica da ste učesnik radne akcije Šamac Sarajevo. Na tu radnu akciju otišli ste sa suprugom, što je ipak rijetkost. Dakle, bili ste mladi bračni par na radnoj akciji.
Joj, to dobro što sam sa suprugom, ali možete misliti, mlad čovjek kupio auto i došlo mi novo auto, stojadin, a ja idem na akciju. I ostavljam mjesec dana u garažu auto. Tek uzeli auto. Ali rezultat te akcije, Vesna i Masluša brigada je bila, moja supruga je imala želju da ode na radnu akciju. Međutim, njeni roditelj, pogotovo otac, je bio protiv toga. Ne, on nije uopšte bio strog u tom smislu, već jednostavno iz bojazni zbog zdravlja je tako, kao ne dolazi u obzir. I ona je meni izrazila želju da ide na akciju, da vole otići. Ja sam otišao u tad omladinu i prijavili smo se nas dvoje, istina, kao bračni par. Moram reći, ona je spavala u djevojačkoj sobi, ja sam u muškoj sobi. Mi smo imali najveće sastanke, rande se, šetali po krugu, radili aktivnosti. Oba dvoje smo bili uključeni u stvaranje zidnih novina i toga. I mjesec dana smo proveli na toj radnoj akciji, mislim, nezaboravni, pogotovo što smo i udarnici postali na toj akciji. Druženje, smatram da je to jedan moment gdje sada ja smatram da u ovom vremenu kakvom smo, da bi morala omladina da pokrene inicijativu. Evo, recimo, samo za naš Vrbas, koji je izuzetno lijepa rijeka, za uređenje Vrbasa, moglo bi se jedno, dvije, tri akcije napraviti, ta šetališta da produžimo do Novoselije. I ja mislim da bi to bilo za grad, pre svega je za omladinu, jer vojska i radna akcija, to su dvije institucije gdje se čovjek jako puno promijeni i puno sazna i shvati da su sitne stvari u životu jako, jako bitne.
Gospodine Popoviću, pretpostavila sam da ćemo takav odgovor od vas dobiti, zbog toga zaista nisam nikako htjela da preskočim ovo pitanje, s obzirom na to da učesnici radnih akcija o ovoj temi govore sa puno ljubavi. Evo, učinili ste to i vi. Dakle, govorimo o zajedništvu, pregalaštvu, drugarstvu, zalaganje sebe u više opšte ciljeve. Rekao ste da od takve atmosfere danas nema. Kako je podstaći?
Pazite, osnovno je, govore sad nešto jugo nostalgičar. Meni mnogo toga nedostaje. Možda materijalno nisam ugrožen tako kao što ima puno ljudi, ali patim za onom pozitivnom energijom koju smo imali. Mislim da se kod nas nešto dogodilo jako čudnovato. Da su se ljudi jednostavno za 180 stepeni okrenuli i usmjerili negativnu energiju mjesto pozitivne. Samo tu treba da svi sami sebe pogledamo, i prvo komšiju i kolegu i druga, i da jedan drugom jednostavno otvorimo se kao što je prije bilo. Ja znam, za mene je bilo nepojmljivo da otac kaže: ako mi se komšija na tebe požali, ja ću ti istući. Znači, prvo odnos komšije, pa odnos na poslu, odnos u kafani. Mislim da je jako to blizu, samo da malo prvo i ekonomski se pomognemo, popravimo, znači putem zapošljavanja ovih mladih, to da će doći do te podjele. Jer ja sam, recimo, odrastao u vrijeme kada je nije baš bilo blagostanje. Ali smo bili zadovoljni sa malim stvarima. Ja znam, moj otac bio direktor rudnika Lauš i sad izvodi porodicu. Nema to u lovac na ćevape i on dođe, naroči 5 porcija ćevapa, 5 borovnica, i niko ništa ne pita. Pojedemo ćevape, popijemo brunica i kuće. To je bio izlazak. Ali to je bilo za nas. Evo tići na ćevape. A danas, ja moram reći, kad sam dobio prve patike, šangajke od borca, ja sam sa njima spavao to veće. Na jastuku sa njima bio. A danas, vidite, u ovakvoj teškoj situaciji, djeca dobiju patike, nakon dva dana baci u čošak. Traže neke, mislim, stvari gdje ne mogu ljudi sada da priušte kao onda.
Onda, da.
I jednostavno kriteriji su poremećeni. Čak mislim da evo sad, ovo je možda teško reći, ali danas nema, u ono vrijeme nije bilo te neke socijalne razlike. I radnik i inženjer su tu negdje bili po standardu. Ali vidite, vi sad dođe dijete u školu, donese onaj telefon najnoviji, a ovo drugo dijete nema šanse da ima telefona. I te razlike moramo nekako da približimo ljude, da nivelišemo. Vidim, ja u školu, pošto sam predsjednik školskog odbora gimnazije, kad su ekskurzije pogotovo, mi imamo đaka koji ne mogu sebi priuštiti ekskurziju, pa nalazimo rješenje da pomognemo. E to je jedna stepenca solidarnosti koju imamo, onda će i biti sigurno svjetlije. A ta akcija, to je model. To je model druženja. Da dođe i od bogatog čovjeka i siromašnog čovjeka i da dijele onu konzervu zajedno, jabuku zajedno, da znaju cijeniti to. To je neki model za futur.
S obzirom na vaše aktivno bavljenje sportom, na vaš odnos prema mladim osobama koji je baziran na dubokom povjerenju, kako bismo, gospodine Popoviću, kod tih mladih afirmisali interesovanje za sport? Kako ih privući, podstaći da svoje slobodno vrijeme umjesto u kafićima provode na sportskim terenima, u prirodi, u fiskulturnim salama?
Slušajte, sport je najkvalitetnija stvar za formiranje čovjeka. Za formiranje kreativnosti, samostalnosti i ozbiljnosti. To prije svega apelujem na roditelje. Da djecu usmjeravaju ne u onom bolesno ambicioznom sistemu da moje dijete postane šampion u tenisu ili u fudbalu, da se bavi sportom, prvo bazičnim. I ja ću navesti još jedan primjer gdje doprinos može dati i pojedinac. Imate firmu, zove se, mislim, Inova. Ona okuplja sad trenutno 400 učesnika u odbojci, sve su djevojke, znači djevojke i djevojčice. I to je jedan proces gdje i roditelji jednim dijelom učestvuju, jednim i nova. I recimo, to je masovno su ipak oko 400 djevojaka okupiš oko jednog sporta. A sad zamislite odbojka. A uzmite sada fudbal, rukomet, pa recimo mi imamo šansu, evo sad i plivanje, imamo dosta bazena i zatvoreni i ovi, dajte. I mislim, djeca nisu kriva. Ja apelim na roditelje. Uključite djecu u sport bez ambicija da postanu vrhunski sportisti. Da se formiraju kao ličnost. Kao što isto tako apelujem da se uče i strane jezike i sadašnji neizbježni kompjuter. Ali i sport je koji će formirati kompletnu ličnost tog djeteta vašeg. I nemojte se bojati. Nije važno. Odbojka, fudbal, košarka, stoni tenis. Svaki sport ima svoju pozitivnu stranu.
Gospodine Popoviću, slušajući vas, stekli smo utisak nekako da ste zadovoljan čovjek, da ste srećan čovjek. Smatrate li zaista za sebe da ste u tom smislu srećni?
Pa, slušajte, ja imam perioda, nema čovjeka koji može biti sretan. Imam, kad ispoljavam ja nezadovoljstvo zbog okoline. Jer, pazite, ne mogu da budem zadovoljan ako je moj prijatelj nezadovoljan. Znači, moram da sa njim malo sudjelujem. Ja sam dosta energije potrošio, ja bar mislim, da pomognem ljudima. I jako sam ponosan kao stanovnik ovog grada da sam formirao svoj krug prijatelja, da sam u Banja Luci, sad ću biti malo i bezobrazan, ali siguran sam da Gospodskom ulicom mogu proći sa svojom suprugom u šetnji, da mi neće neko dobaciti nešto ružno ili tako, znači da mogu dignuti glave i ići. Ostao pop, meni ima, znači svi zovu pop.
Zbog prezimena.
I kad mi je rekao ovako Arslanagić, kao joj, što tebe fali, kako si bio dobar, rekao ovako, to ne valja. Ja sam isti, ako sam se popravio, znači da sam se promijenio. Ja sam pop, kakav sam bio, takav sam i ostao, normalno.
Gospodine Popoviću, bilo je zadovoljstvo biti vaš domaćin u studiju Radija Republike Srpske. Hvala vam lijepo za razgovor.
Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, podsjećanje, u emisiji Dobroveče čovječe razgovarali smo sa Dušanom Popovićem, koji je obilježio arhivsku djelatnost Republike Srpske, kao i Banja Lučki i rukomet Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Čovjek koji i u zrelijim godinama sa zanesenjačkom ljubavlju i iskrenim srcem govori o rukometu i sportu uopšte, kao i o svome gradu. Poštovani slušaoci, imponovalo bi nam saznanje da vrijeme provedeno s nama smatrate ugodnim. Zadovoljstvo nam je još veće ako smo vas podstakli na razmišljanje o tome koliko ste doprinijeli gradu u kojem živite, koliko ste cijenjeni u komšiluku i koliko energije svakodnevno uložite u stvaranje ugodne atmosfere na radnom mjestu. Vječito traganje za boljim čovjekom u sebi, podsticanje pozitivne energije i zalaganje za opšte dobro obogaćuje nam svakodnevicu. Do novog susreta pozdravljaju vas Igor Marić i Dejan Šušić, koji su brinuli za ton, Igor Divljak je i večeras s ljubavlju birao muziku, a emisiju redila i vodila Dragica Vukalo.